Dende ambas CEIPs al Lence fixeron nos chegar a súa preocupación polo estado de mantemento do colexio. Dentro destas problemáticas que nos foron trasladadas, destacan algunhas delas. En primeiro lugar, as goteiras, tanto no tellado como tamén no patio exterior, é preciso arranxalas e, ademais, pois dende AMPA nos trasladan que o colexio non conta con a liña debida, non? Que é o que impide subir o tellado e facer as labores de mantemento. Ademais, tamén é preciso ampliar o comedor e darlle tamén unha saída de emerxencia, posto que non o ten co risco que implica todo iso. Os baños tamén precisan dunha reforma e incluso a instalación eléctrica que está pendente de ser renovada, non? Igualmente nos trasladan que é necesario pois que nos accesos, nas entradas e nas saídas dos colexios, bueno, pois haxa un paso de peóns elevado na rúa Buenavista para evitar os riscos. Por todo iso, bueno, pois trasladaremos ao Pleno Municipal estas demandas con fin de que o Goberno local as atenda e poida darlle unha solución a todas estas problemáticas.